die hand van hulle heer, en soos die oog van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons vanoggend ons oog rig op u. Here, u wat God is, u wat verlosser is, u wat ewige koning is, vredevors, want sonder u kan ons niks doen. Die gemeente, ons bid u toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur die kragtige werking van die Heilige Gees en Christus Jesus, ons verlosser. Amen.
Het is my so belangrik dat ons gereeld, een van ons emeritus leraars, en ek noem vir jy daar achter op die tafel, is twee nieuwe kerkbladdens. As jy intekenaar is, vat vir jou een. As jy nie intekenaar is nie, vat ook vir jou een. As jy hom klaar gelees het, kom sit hom weer terug, dan kan die ou wat hom oorspronklik ingeteken het kry. Maar ek wil hê jy moet dit lees, maar een van die emeritus leraars, afgetrede leraars, skryf toe hulle hom vra, dominee, wat is die belangrike ding vir die kerk, 'n boodskap, toe sê hy dat ons sal hou by 'n goeie liturgiese orde, en dat ons mense sal inskerp die wet van God, en die lees van, of die belydenis van die apostoliese geloofsbelydenis, want dit is wat jy sê, dis wat jy glo. Nou ja, dit is nie iets wat ek sommer net nalaat nie, ek hou daarvan om dit van tyd tot tyd te doen, maar vanoggend wil ek dit graag met u lees oor die groot gebod in Matteus 22. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek, en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Vers 37, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons sal net eens 'n bietjie hierna verwys ook in ons boodskap. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van dit wat ons glo. Dan spreek jy elkeen in die hart as volg, en aan die einde gaan ek jy oproep om saam met ons te sê amen. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat u glo, geliefde, kan u saam met my sê. Amen.
Geliefdes, kom ons lees saam uit die woord van die Here. Terwyl jy blaai daar na Micha hoofstuk 6. Verlede week het ons die eerste lied sing, Andelei, jy sou uit die kerk uit gehardloop het. Hulle onthou nie eens meer hoe om prys die Here te sing. Het julle gehoor? Toe sit julle en lag by die huis, skaam julle. Vanoggend is ons so bang om te sing. Jy sien, vriende, dat ons wel in hierdie wêreld gewikkel is in 'n stryd, dis waar. Maar kan jy sien hoe maklik word ons ontspoor? Kan jy sien hoe maklik word ons hele vrymoedigheid weggeneem? Baie dankie, Boukabous. Kan jy sien hoe moeilik word dit om net weer ons vorm van aanbidding terug te kry? En dit is al wat nodig is om te moet gebeur. Jy stuur net so saaitjie van twyfel in mense se gedagtes in. En as jy weer sien, dan weet ons nie. Kan jy onthou toe die volk teruggekom het uit ballingskap uit onder Nehemia, en hulle bou die muur daar weg, en op 'n dag kom hulle daar in die omgewing waar die tempel was, en hulle krap daar, en wat kry hulle daar? Die wet van die Here, die perkamentrolle. En toe hulle so maak, toe sê hulle, wat is die? Hoor wat ek vandag vir jy sê, daar gaan 'n tyd kom wat mense gaan vra, wat se boek is die? Waar is hierdie boek vandaan? Hoor wat ek vandag vir jy sê. Gelukkig was daar een man onder hulle. Esa. Hy sê, gee man, laat ek sien. En hy val en hulle allemaal val neer. Hierdie is God se woord. En daar vind begin 'n herlewing plaasvind onder die volk Israel. O, hoe begeer ek nie? Daar moet 'n herlewing kom onder die Afrikaners van ons land. Ons mense. Kom ons lees. Ons lees al die versies van Micha 6. Hoor toch wat die Here sê. Staan op. Toos in teenwoordigheid van die berge en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor berge, die toos van die Here en onwankelbares grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n toos met sy volk en saam met Israel 'n regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. Ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop. En ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink toch aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het en wat gebeur het van Sitem af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Jy sien, ons moet kennis dra van wat God mee besig is. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? Nou praat die volk. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Here wel behaag hê in duisende ramme en tienduisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Die stem van die Here roep tot die stad, dit is heilsaam om u naam te vrees. Hoor die roede en wie dit bestel het. Ons gaan net tot daar lees, vriende, die kostbare woord van Here. U kan so sit. Kom ons bid net saam. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend in die huis saam te kan wees. Baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U almagtig is, dat U die Here onse God is, dat U U ontferm oor elkeen wat na U smag, wat na U soek, wat 'n behag het in U wet en U verordeninge. Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir mekaar kan intree. Here, en wanneer ons verwys na vir mekaar intree, wil ons vanoggend dink aan hulle wat in 'n stryd gewikkel is. Ons wil in besonder bid vir hulle wat met die liggaam 'n stryd het, vir J.D. Pretorius. Ons wil bid vir hom, vir sy familie, vir Elrinda, vir hulle seentjie, vir Kabousele as 'n gesin, 'n familie, maar ook vir Johan en Susan hulle as 'n familie. Ons wil bid, Here, dat U hulle sal kom besoek met U tere liefde, U nabyheid, U ontferming. Ons wil bid vir Fritz van der Merwe en Gwen, sy vrou, saam met sy kinders, saam met hulle kleinkinders, waar Fritz onder behandeling is vir die kanker wat in sy liggaam versprei het. Here, ons dink in besonder aan hom, ons dink aan oom Callie, wat hierdie groot besluit wat tannie Marita en familie moet neem. Ons wil kom buig voor u, dat u u goddelike doel sal bereik, ook met hierdie twee gesinne wat in stryd is in hierdie dae. Vader, ons kom tree in, ons sê dankie vir hulle wat aan die herstel is, vir Tannie Dolly wat het meer beter gaan, Tannie Louna. Vader, ons dankie vir hulle wat by die huise inluister na die woord, sommige so ver as in die verre Engeland, Skotland, die VSA, mense wat ons weet, wat ons mee kontak het, wat voortdurend dankie sê dat hulle na die woord kan luister, vir hierdie tegnologie tot ons beskikking. Dankie vir ons eie lidmate wat ook vanochtend inluister op die kanale. Ons bid dat die woord sal uitgaan, Here, oor die lengtes en die breedtes van hierdie wêreld. En soos een van my broers vanochtend gebid het, dat siele nog in hierdie dag Godse woord sal hoor en sal handel en sal optree en sal besluite neem om hulle lewe tot eer van God in te rig. En nou my Vader, bid ons dat U ook hoorder en ook spreker in hierdie oggend kom besoek en kom salf om net te kan sê, so sê die Here. Ons afhanklikheid is van U. Dankie dat U met ons bemoeienis maak en dankie dat U ons kom verkoop deur die kosbare woord. Amen. Nou geliefdes, ons praat die afgelope paar weke, ek dink so 3 weke, behalwe dat die sondag wat ek afwesig was tussenin, praat ons so bietjie met u uit die woord van Micha. 'N baie kosbare jong man, Micha, wat 'n verantwoordelikheid het om vir sy eie mense te vertel, wat is God mee besig? Micha moes maar net die hele tyd vir hulle die woord van die Here kom gee. Kom ons praat eerder oor die Bybel. Geliefdes, en hierdie man se naam wees soos die Here, het 'n belangrike taak in sy dag. Hy het boodskappe wat hy moet aflewer. Hy het 'n woord van God gekry en Israel as volk is in 'n toestand wat hulle regtig nie op die merk is geestelik waar God wil hê hulle moet wees nie. Dinge loop nie reg nie. En sy eerste boodskap in hoofstuk 1 en 2, jy kan maar Micha gaan lees, is dit waarskuwings wat hy die hele tyd die volk oproep. Sy tydgenote van die ander profete was onder andere dan die groot profeet Jesaja, wat voortdurend vir die volk sê, bekeer julle tot God, kom terug na die Here toe, daar gaan vir julle groot probleme wees, baie dankie my broer. Goed, nou moet ek pyltjies druk hierso. En by sy tweede boodskap het hy gepraat in hoofstuk 3 tot 5 oor die beloftes van die Here. Baie kosbaar. Jy sal onthou, ek het verlede vir jy gesê, te midde van die aankondiging van wat gaan gebeur met die volk, is daar altyd beloftes ook. Nou ek wil hê jy moet gou so 'n bietjie fokus, want ek wil, Micha wil ek in konteks bring met ons vandag. Wie van jy is opgewonde om in die aand serie die Afrikaanse nuus te luister? Wie van jy is opgewonde? Niemand nie, nie man, kom ons praat nou so reg uit met mekaar. Jy is nie meer lus om te hoor hoeveel gevalle is daar nie, jy is nie meer lus om te hoor hoeveel mense is nou al dood nie. Dit vul jou hier binne met vrees, dit vul jou met hartseer, ongeag of ons die mense nie ken nie, dit is net onaangenaam. Ek dink baie van ons kinders selfs ons laerskoolkinders, is nie meer opgewonde om nie skool toe te gaan nie. Want hulle mis hulle maatjies. Dit is eenvoudig. Hulle mis die sosialisering wat plaasvind. Ons mis mekaar. Maar te midde van dit alles is God altyd getrou en God gee altyd vir ons hoop. En in vanoggend se boodskap gaan ons nou na die derde boodskap toe en dit is Micha hoofstukke 6 tot 7. En dis in hierdie boodskappe wat Micha gaan en hy begin vir die volk uitdaag. Want u sien vriende, ek en u se uitdaging is nie COVID-19 nie. U moet nie verwar word nie. Ek en u se uitdaging is om te midde van COVID-19 en alles wat daarmee saamgaan te lewe soos God van sy kinders verwag om te lewe. Jy sien, baie mense wil God vertrou en sê, Here, as u hierdie krisis wegneem, dan sal ek. Here, as u ons spaar, dan sal ons as 'n familie. Dit gaan oor nie wat ek en u wil nie, maar dit gaan oor die wil van God vir jou. Dis waar baie keer ons vergeet. God het 'n doelwit met sy volk, uit hierdie volk Israel uit. Terwyl hulle in hierdie geestelike toestand is, is daar nog 'n belofte van 'n verlosser wat gaan kom. Hy gaan gebore word uit die volk Israel uit. God het Israel 'n volk gemaak, Genesis 12 vers 1 tot 3, sodat Israel 'n seën kan wees vir al die volke van die wêreld. Het jy jouself al afgevra, hoekom het God aan die suidpunt van Afrika 'n volk laat beginne ontstaan? Die volk se naam is die Afrikaner volk. Hoekom en hoekom is jy in daai volk ingebore? Ja, ons is van Duitse afkoms, ons is sommige van Franse afkoms, ons is uit die aard van die saak van Hollandse afkoms, en party van ons is selfs van Russiese afkoms, of watter afkoms, maar ons het deel geword van 'n volk aan die suidpunt van Afrika, en ons het 'n gemeenskaplike taal beginne praat, Afrikaans, vriende. En God het ook dat die Bybel in Afrikaans vertaal word en die Bybelgenootskap 200 jaar terug in hierdie land in die lewe geroep sodat ons die woord van God kan hoor en kan verstaan en kan lewe, vriende. En nou kom Micha terug by Israel en hy praat met hulle. Hy daag die volk uit net daai eerste gedagte om God te vertrou. Ons gaan vanoggend praat oor die aspek van skuld. Micha gebruik 3 faktore, skuld, straf en genade, om sy saak te stel. Nou as jy gaan weer lees in hoofstuk 6, dan gaan jy sien dat dit is amper soos 'n hofsaak wat plaasvind. God wat vir die volk sê, hoor, luister wat ek vir julle gaan sê, wat het ek aan julle gedoen? Wat het ek verkeerd gemaak, dat julle so optree? En dan antwoord die volk. En so ek wil hê, jy moet jouself so 'n bietjie visualiseer vanoggend. Ons praat met jy oor die tema, vertrou God. Vriende, ek wil vir jy sê, wees versigtig om te sê, maar ek vertrou God. Wees versigtig. Wees versigtig. Ek het net nou met 'n eenvoudige illustrasie gesê, hoe gou kan jy op jouself beginne vertrou? Hoe gou kan jy self besluit, ek gaan gou-gou hierdie werkie doen. En dan loop dinge verkeerd. Vertrou God. En hierdie is 'n positiewe gedagte, wat ek wil hê by ons moet insink. Vertrou God, want ons skuld is groot. Dadelik wanneer 'n mens praat van skuld, vriende, dan is ons, jy weet, ek onthou toe ek 'n jong seentjie was, ons was 4 kinders in die huis, en as my pa in die gang afgekom het, en hy vra wie die venster gebreek. Nie een van ons het daai venster gebreek nie. Ons almal sal sê, wat sê ekkie? Is sê ekkie? Is sê ekkie? Is sê ekkie? En as jou attie nou wil kwaad gemaak het, dan moes jy nou vir hom gelieg het. En dan het my pa ons so 'n bietjie deurgedraf, want daai dae was dit nog goeie medisyne, deesdae is dit nou onwettig, lyk dit my. Maar baie gou, voor die tweede ronde begin het, dan sou die ou nou verklaar het, papa, ek het die bal deur die venster laat gaan. Dan aanvaar iemand die skuld. Nou as papa tweede ronde vat, dan vat hy nie net die een wat die bal gegooi het deur die venster nie, hy vat ook die ander 3 wat gesê het, is jy ekkie? Want jy was daar. Nou, as ons mooi redeneer, vriende, dan kan ons mekaar sê, maar dis onregverdig. Nee, dit is nie. As jy eerbaar was, kon jy vir pa gesê, pa, dis nie ek wat die bal deur die venster gegooi het, maar Boetie het per ongeluk die bal deur die venster gegooi. Dan word jy klikkie genoem. Nee, jy stel die saak in die reine. Geliefdes, ons moet baie versigtig wees om dieselfde foute te maak wat Israel gemaak het. Die mense moes bewus gemaak word van hulle sonde. Wat was hulle sonde? Kom ons kyk so 'n paar gedagtes. Ek gaan dit baie toepas op ons.
Hulle het hulle sonde weggesteek agter religieuse aktiwiteite. Wat was hulle religieuse aktiwiteite? Ag, hulle het getrou tempel toe gekom. Jesaja skryf, Jesaja sê, man, julle het die tempel deurgetrap. Maar hulle harte was nie daar nie. Vriende, laat ek vir jy sê, COVID-19 het positiewe dinge ook. Hy openbaar ons harte. Ek wil vir jy sê, vriende, ons het nou so gemaksigtig geword, dat is vir ons maklik om by die huis te sit. Dis baie gemakkeliker. Ons hoef nie meer tempel toe te kom nie, as die kerk dan die tempel sou wees. Geliefdes, maar die groot probleem was in die hart. Hulle het soos die Fariseërs en die Sadduseërs het hulle nie met 'n hart gekom tempel toe. Ek praat nou van Israel, ek praat nie van u nie. Hulle het nie gekom om te ontvang nie. Hulle harte was ver van God af. Hulle sou gisteraand sou hulle 'n lewe geleef het tot onee van God, maar net solank ek na die tempel toe gaan op die Joodse dag wat ek moet gaan, dan is alles weer reg. Dit Vrydag het ek 'n half uur van frustrasie gespandeer by 'n winkel waar ek iets hardeware nodig gehad het. En op 'n stadium toe sê ek vir myself, want jy het vergeet, dit is Vrydag en hierdie mense maak toe tussen 12 en 1:30. Die het dit geweet, want hulle gaan om hulle gebede te doen. Jy sien, vriende, want as ek nie my gebede gaan doen op daai tye nie, dan verloor ek seën. Nou, jy kan baie negatief daarna kyk, maar dit ontaard in 'n werke godsdiens en nie 'n vrymakende verlossende godsdiens nie. Maar as ek 'n oproep maak in hierdie gemeente, ons gaan Saterdagoggend 6:00 'n spesiale tyd van gebed hou om God te soek, dan daag jy miskien 10-12 mense op uit 'n gemeente van 450. So waar lê die probleem? Die probleem is in die hart. Jy verstaan? En ek sê nie u het 'n probleem nie, eers vanoggend hier. Maar wat ek wel sê is, ons het 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om seker te maak dat ons godsdiens nie ontaard net in 'n religieuse aktiwiteit nie. Daar moet 'n vreugde in my hart wees. Daar moet 'n brandende begeerte wees. Ek wil hoor wat God vir my gaan sê. Nie wat ou Gerry gaan sê nie. Ek wil hoor wat God vir my gaan sê. Wanneer laas het ek gesit en 'n boodskap het in my hart ingedring, soos 'n vuurwarm dolk, en hy het beweeg, en hier binne in my het ek 'n roering gevoel, want God praat met my. Jy sien, wanneer ons kom by die gedagte van vertrou God, dan kan ek God net vertrou, wanneer ek eerstens besef, ek is deel van die skuld. Ek kan nie soos my broer, my twee susters sê, is nie ek nie, is nie ek nie, is nie ek nie. Ek het deel gehad van dit wat plaasgevind het. My stilte tyd kan soms 'n routine aanbidding word. Ek praat van my stilte tyd. Vriende, ek is baie versigtig hoe ek dit nou uitdruk, want ek is op die lig ook, en ek wil nie mense moet verkeerd verstaan nie, maar daar is een iets wat ek deur die jare in my bediening vir myself baie keer attent op gemaak het, en dit is om nie 'n routine dominee te wees nie. As ek jou bel, of as ek vir jou WhatsApp stuur, of as ek by jou huis aankom en ek sê vir jou, weet jy, die Here het my gelei, ek moet by jou 'n draai kom maak, of ek moet jou opvolg net, dan wil ek vandag vir jou sê, dan is ek nie besig om vir jou 'n storie te vertel nie. Dis vir my belangrik om onder leiding van die Here iemand raak te sien, iemand te volg, iemand meer 'n gesprek te voer, iemand meer te bedien. Die feit is net dat Israel het vergeet hoe om God te aanbid en hulle is nie op die plek waar God wou gehad het hulle moet wees nie. Vasgevang in routine godsdiens, vasgevang in routine aanbidding, vasgevang in geen hartsaanbidding nie. Jesaja moes die volk hieraan herinner. Ek sê weer, Jesaja was 'n tydgenoot, hy het in dieselfde tyd as Micha het hy opgetree as profeet. En dan sien ons dat die Here kom en hy roep sy getuies nou op. Hy roep sy getuies, jy kan maar gaan kyk in Jesaja, en wanneer God sy getuies oproep, ek vra vir jy, as jy wil, maak oop daar by Micha 6, dan sê die Here vir hulle, ek het altyd met julle opreg gehandel, ek het altyd gracieus met julle gehandel, ek het julle verlos uit Egypte, vers 4, ek het vir julle leiers gegee, vers 4, ek het julle ongeloof, julle ongehoorsaamheid, julle geklaarheid, die Afrikaans, julle gemounerheid, het ek verdra. Ga lees Psalm 106. Ek het Bileam se vloeke, wat hy oor julle uitgespreek het, in vers 5, het ek in seëninge verander. Hier was 'n geestelike oorlog aan die gang. Die deursnee lid van Moses se volk het nie eens geweet wat aangaan nie, maar God was in 'n stryd gewikkeld tussen Bileam en die Satan en die behoud van sy volk. Kan ek jou 'n vraag vra? Hoeveel keer dink jy, my broer, my suster, het die duivel al begeer om jou lewe te eis? Hoeveel keer dink jy, het die duivel al begeer om jou skade aan te doen, maar God het ingegryp en hy het dit gekeer? En nou kom die Here en hy herinner sy volk aan hierdie dinge. God beskerm sy volk. God beskerm sy mense. God beskerm sy kinders. Jy en ek moet God vertrou en jy moet gewillig wees om te breek met allerhande sondes. Weet jy wat het Israel gedoen? Nadat God met hulle so gracieus gehandel het, toe hulle daar in die vlakte van Moab kom, toe verlang hulle om saam met die Moabiete ontug te gaan bedrywe. Toe verlang hulle om hulle te vermeng met daai volk wat God gesê het, los hulle uit. Wat 'n tragedie. Wat Bileam nie met sy vloeke kon regkry nie, kry Israel self reg deur 'n sondige lewenstyl. Hulle word losbandig. Hulle word gedryf deur dit wat hulle sien, hulle welluste. Maar God gaan verder. God roep ons op om te onthou. Gaan kyk in die boek Deuteronomium, vind jy die woord om te onthou, remember in Engels, so 14 keer. God roep hulle op om te onthou. God roep hulle op om hulle kinders te vertel. Vriende, ek het hierdie week baie gepyns oor ons sonnaarskool. Wat word van ons kinders? Nou, in hierdie afgelope, hoeveel dae is dit nou al? 140 plus dae, is ek reg? Ek het opgehou tel nou, want ek lewe my lewe nou. Wat word van ons kinders se opvoeding? Ja, ons stuur hulle kinderverhaal, maar daai persoonlike kontak tussen sonnaarskoolonderwyser en daai kind, vriende, ek is gered as gevolg van 'n tannie wat vir my kinderkrans gegee het en my vertel het van die Here Jesus. Ek het daai tannie begrawe, ek het die voorreg gehad. Daai saad wat sy in hierdie kinderhart geplant het, het ontkiem, vriende. Hulle is waar baie jare later. Wat word van ons kinders? Vertel ons nog ons kinders daar by die huis. Getuig ons nog en vertel ons hulle. O nee, pa is lus vir steak vanaand. Dan gaan koop ek maar net. Pa kan ons dit doen, pa kan ons dat doen. Ja, ek moet hulle net tevrede hou. Of sê ons vir hulle, nee, weet jy wat? Die Here het nie vir ons steak voorsien vanaand nie, ons eet hamburgers vanaand. Dis wat die Here voorsien het. gebruik ons daai geleentheid om vir ons kinders te vertel van die voorsienigheid van God. Ek kan maar daai teksverse allemaal gaan lees, gaan naslaan. Ons moet leer vanuit die verlede, vriende. Ons lewe nie in die verlede nie, maar ons moet die lesse van die verlede, moet ons ons eie maak. Een filosoof, een man, een positieve filosoof, jy kry positiefes en negatiefes, George Santayana het gesê, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Jy sien, vriende, dis waar in hierdie land op pad is. Ek hoor die praatjies. Ja, ons gaan net weer ons land terugkry. Ons gaan maar weer oorlog hê. Ons gaan maar weer dit hê. Ons gaan maar weer so maak. Ons gaan maar weer so moet maak. Ek hoor dit. Sien wat ons vergeet. Ons het nagelaat om vir ons kinders te vertel wat God vir ons alles gedoen het deur die jare wat verby is. Omdat Israel God se goeie teenheid sy genade vergeet het, het hulle ook sy woord vergeet. En vriende, is ek verkeerd as ek vanoggend sê, dis besig om onder jou en my volk waar te word. Ons mense vergeet die woord van die Here. Jy weet vriende, dis soms snaaks vir mense, as hulle jou sien in 'n restaurant, bid vir jou kos. Gaan sit in 'n restaurant. Jy hoef nie te gaan uit eet elke week nie. Gaan sit net, gaan drink 'n koppie koffie of eet 'n skon of kyk net na mense. God vra vir hierdie volk, hoe kan julle my vergeet? Ek wil hê julle moet op my vertrou te midde van julle omstandighede. En kom ons kyk wat doen die volk toe God met hulle gepraat het. Daar in vers 6 en 7, wat sê hulle daar vir die Here? In Micha 6, vers 6 en 7, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwes? Sal die Here wel behaai in duisende ramme en tienduisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? Kom ons maak dit vandag in kort. Merk jy by hierdie mense enige berou op? Geen. Merk jy by hierdie mense enige geestelike kennis op hoe om God nou te antwoord en tevrede te stel? Niks. Want hulle die woord van God het hulle vergeet. Hulle openbare algehele gebrek aan sonde besef. Hulle openbare oppervlakkige geestelike lewe. Hulle identifiseer hulle self met 'n geestelike onkunde, gelykstaande aan die ryk jongman wat daar by die Here Jesus kom en sê, "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan hê?" Die Here Jesus voorspel vir hom alles mooi uit. En hy draai om en hy stap weg en hy is hartseer. Kan jy onthou hoekom was hy hartseer? Want die Here Jesus het sy vinger gedruk op dit wat tussen God en daai jongman gestaan het, sy rykdom. Waar kan die Here vandag sy vinger druk in jou en my lewe? Is ek en jy bereid om te sê, Here, ek besef, ek het afvallig geword van U. Here, ek besef, die laaste tyd, ek het dinge gesê wat U nie behaag nie. Het woorde uit my mond uitgekom wat nie vir U ore bedoel was nie. Ja, vriende, ons trap in daai struik. Hierdie man en hierdie volk het nie soos die mense op Pinksterdag uitgeroep, Meneere, wat moet ons doen om gered te word nie? Dit was nie hulle gesindheid nie. Sien jy die kontras? Wanneer laas was jy in jou binnenkamer, my broer, my sister, wat jy voor die Here moes buig en sê, Here, laat die berge op my val en jy wil ons my bedek, want ek het U teleurgestel. Soms, dan vergeet ons met wie het ons te doen. hierdie mense se antwoord, die volk se antwoord, moenie vandag vir my sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Hulle wil met God onderhandel. Wat kan ons nou doen om God tevrede te maak? Sal ek vir hom 'n bietjie olie vat? Sal ek soos daai afgodsbeelde, kan olie daar gaan neersit? Of miskien moet ek 'n slagding vat en daar gaan neersit? Weet jy, miskien moet ek sommer een van my geliefdes offer. Het God al ooit mense offers gevra? Kan u sien hoe hulle denke besoedel is? Geliefdes, hulle hou aan om die bod te verhoog. Het jy gesien waar hulle begin? Sal ek dit vir God gee? O ja, ek gaan hierdie maand my tiende gee. Hierdie maand gaan ek Jenny my tiende gee. Ek gaan meer as my tiende gee. Ek gaan God nou gelukkig maak. Geliefde, God is gelukkig. God is die verpersoonliking van gelukkig wees. God seën nie net omdat ek en jy doen wat hy wil hê jy moet doen nie. Sy persoon, sy persona seën al wat hy van jou en my vra. Vers 8 van ons teks van oordenking. Hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betuig en ootmoedig te wandel met jou God? Kan ek en jy God afkoop? Kan ek en jy met God onderhandel? Partykeer kom ons en ons sê in ons gebede, Here, ek het nou besluit, ek gaan u nou vertrou en ek gaan dit doen en dit doen en dat doen, as u net dit en dit gaan doen. Dis onderhandel. Nee, my alles op die altaar. Here, ek dreineer myself vanoggend. Ek aanvaar medeverantwoordelikheid. Dit is nie 'n maklike plek om by uit te kom nie. Ons soek 'n goue middeweg in die onderhandelingsproses. Daar is nie 'n goue middeweg nie. Wat God vra is dat die skeidsmuur afgebreek word. Jesaja 9 vers 5, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie kan hoor nie. Die volk reageer nie goed nie. God het 'n standaard wanneer ek en jy na God toe wil kom. Ek kan maar gaan lees wat is daai standaard. Die standaard is dat alles wat hinder tussen my en God weggeneem moet word. En nou is het Micha weer wat spreek in vers 8. God het gespreek, God het hulle herinner aan die verlede, God het vir hulle die standaard gestel, en nou kom die volk en sê, wat moet ons dan doen? En hulle kom met hulle aanbiedinge, en nou het Micha nodig om baie duidelik tot hulle te spreek. Dit is ons teks van oordenking vandag. Hy gee vir hulle 'n duidelike antwoord. God het ons bekend gemaak wat goed is. Elke mens weet wat is reg en wat is verkeerd. Ek wil vir julle sê, vriende, die Here vra vir ons om reg te doen. Hoe kan jy reg doen as jy reg nog nie ken nie? Hoe kan ek reg ken wanneer ek God se geregtigheid ontvang? Met ander woorde, as 'n kind van God is, dan weet ek nou. So nou moet ek reg doen. Dan sê hy ook verder, hy sê vir ons, om liefde te betrag, hoe kan ek lief hê soos God lief het, as ek die liefde nie het nie? Wanneer het ek die liefde? Wanneer die liefde uitgestort is in jou en my se hart? Dan kan ons het leef teenoor mekaar. Ons moet vir mekaar sê, wie van julle is 'n bloeddruk het nog nie die afgelope klomp maande effe gestyg nie? Ons almal kan dit nie meer hanteer nie. Ons almal is moeg. Ons almal se vryheid is ons ontneem en wreed beroof. Dan kom hy die profeet, en hy sê, dis 'n duidelike opdrag, maar dis 'n persoonlike saak. Broeders en susters, ek het in my tyd as leraar het ek mans en vrouwe gesien wat hulle saligheid bou op hulle manse getuienis of op hulle vrouse getuienis. Nou moet jy verstaan, ek is ongelukkige pastor en ek het ook kinders. En my kinders kan hulle saligheid bou op pa wat 'n dominee is. Ek sê nie hulle doen dit nie, maar hulle kan. Dit hoort nie so nie. Elke een van ons self moet vanoggend kan sê, ek gaan God vertrou. Ek gaan die pad stap. Ek gaan eerste die skuld wat tussen my en God is, hierdie emosies, hierdie warboel wat ek die afgelope maande, kom ons maak het 'n ondergetal, 4 maande, nee, maart, april, mei, juni, juli, 5 maande, wat ek ervaar binne my, Here, ek gaan het vanoggend voor u kom neersit. Dis 'n groot stap, vriende. Ek gaan het neersit. En dan praat hy oor morele en ethiese waardes wat ek moet hê. Daai morele en ethiese waardes om liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Ek en jy staan so voor God, vriende. Moenie dink hy sien nie wat in ons gedagtes aangaan nie. Moenie dink hy weet nie wat in ons harte ons dink nie. En wat ons beplan soms in ons harte. Ja, vriende, ek het verlede week toe ry ek met hierdie groot ou kar van my. Hy is oud, maar hy is groot en sterk. Toe wens ek net ek kan so 'n dingetjie so teen 'n muur vasdruk. En toe sê ek, wat dink jy, ou gertjie? Sien, vriende, jy gaan my nie vertel, ek is so ongebalanseerd, dat ek alleen soms so voel of so dink nie. Hierdie emosies kom, en het kan van jou maak iets wat God nie wil hê ons moet wees nie. Dis 'n persoonlike ondervinding, wat jy vanoggend hier kan hê in hierdie diens, om te sê, Here, gaan lees die teksverse, Psalm 32, 1 tot 2, Romeine 4, 1 tot 8, Efesiërs 2, 4, Titus 3, vers 5, Lukas 14, 11, Jakobus 14. Ek vat saam hierdie erediens. God roep ons op om te waak teen 'n valse godsdiens, soos wat die mense in Micha se tyd gehad het, om Titus 3, vers 5 te lewe. Nou, ek wil graag Titus 3 vers 5 net vir ons lees, dat ons allemaal op dieselfde bladsy is, dat ons weet waarna die woord verwys daarso. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Vers 6, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser. Vers 7, hoekom? Sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Al wat Titus 3 vers 5 sê vir my, in 'n netedop, as ek God vertrou, kan ek gaan lewe soos 'n kind van God moet lewe. Moenie deur die wêreld, moenie deur hierdie land se politiek, moenie deur hierdie land se dwaalprofete gevang word nie. Vele mense het nie Micha se boodskap verstaan nie. God red verlore mense. God vergewe skuldige mense. God herstel gebroke mense. Wat ook al vanoggend jou behoefte is, geliefde, om vir die Here te sê, Here, ek gaan God vertrou. Vertrou God. Maar ek gaan God vertrou deurdat ek self ook verantwoordelikheid vat. As daar iets in my lewe is wat God nie behaag nie, ek moet verantwoordelikheid vat. Niemand anders te kan dit doen nie. Kom ons buig voor die Here. Vader, dankie vir u woord. U weet wat in elkeen van ons se lewens op hierdie moment, Here, woed en voel. U weet alles. Ons kan nie met u probeer onderhandel nie, maar ons kan vanoggend sê, Here, u het met my gepraat. Ek gaan u vertrou. Ek weet, soos die volk Israel het geweet, daar's oordele wat kom, maar daar was 'n groepie van hulle, die oorblyfsel wat gewillig was om te buig voor die Here, om skuld te erken en te sê, Here, ek gaan u vertrou. kom vandag, ontmoet met ons en verheerlik u self. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom, vol vertroue op hom alleen. Amen.